Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Nga Gaza në Kosovë, jeta e migrantëve përmes kontrabandës dhe shpresës. Si po shpërndan Rusia propagandë në gjuhën Shqipe? 90% e banesave të banueshme në Kosovë pa pranim teknik. Se centrali bërthamor iranian Fordo është aq i vështirë të shkatrohet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një migrant palestinez, 27 vjeçar, ka mbërritur ilegalisht në Kosovë, duke përballur rrugë të rrezikshme e kosto të larta. Policia e Kosovës thot se po forcon kontrollin në kufi me dron dhe operacione të përbashkëta me shtetet fqinje për të ndaluar kontrabandën e migrantëve. Por sa efektive janë këto masa? Detajet në raportin e Arton Konushevcit.
Kur lufta dhe varfria i detyron njerëzit të lënë pas shtëpit, rrugtimi drejt një jete më të mirë kthehet në një aventurë të pasigurt dhe me rreziqe. Husam Nvaj, nga Ripi Gazës, pas ecjeve të gjata në përmale e pagesave prej qindra eurosh ka përfunduar muajin e kaluar në Kosovë. Tek sa arrit gjysmë i shtrirë në shtratin e ti në qendrën për azil në Magure të Lipjanit, a i duket se nuk ka një plan të qartë për të ardhmen.
I have going to Turkey.
Unë kam qenë fillimisht në Turqi, prej aty kam paguar 800 euro për të shkuar në Greqi, nga Greqia për të kaluar në Shqipëri, kam paguar 300 euro, tregon 27 vjeçari. Rrugtimi i ti nuk përfundon aty, a i du të gjente një mënyrë për të hyrë në Kosovë, pa dokumente dhe pa siguri ku tashmë ka aplikuar për statusin azil. Kërkuesit.
100, I go only, I...
E kam paguar një person 100 euro dhe me ka treguar rrugën. Kam përdorur edhe telefonin rrëfen Husami për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dëshiron të zbuloj shumë për rrugtimin e ti, për grupet që mund ta kenë ndihmuar apo për rreziqet që ka hasur gjatë rrugës. Kam ecur shumë edhe në për ujë për të kaluar kufit, thot me frymen ngrysur. Zëri i zihet edhe më shumë kur përmend Gazën aty ku thot se nuk ka më jetë dhe se ikja ishte vetëm një zgjidhje. Rrëfime si ky marrin edhe më shumë peshë sot me 20 qershor në ditën botërore të refugjatëve kur bota ndalet për të reflektuar mbi dhimbjen dhe qëndrueshmërinë e miliona njerëzve të zhvendosur. Por se pse ndodhet pikrisht në Kosovë Husami nuk e shpjegon qartë. Për momentin jam duke qëndruar këtu, thot, dhe nuk tregon nëse Kosova ne ka destinacion përfundimtar apo vetëm ndalesë drejt ndonjë shteti tjetër. Ai përmend shkurtimisht se disa nga të afërmit të ti janë të shpërndar në shtetet të ndryshme të Evropës, por nuk thot nëse ka tentuar të bashkohet me ta. Ngjashëm as autoritetet e Kosovës nuk kanë informacionet e qarta për qëllime të afatgjata të migrantëve si Husami, ndërsa përpiqen të forcojnë kontrollin në kufit me përdorimin e dronëve dhe me operacionet e përbashkëta me shtetet fqinë për të ndaluar kontrabandën dhe kalimet ilegale. Me dronë që patrullojnë ditë e natë, policia e Kosovës thot se është duke monitoruar me kujdes brezin kufit me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vetëm këtë vit, ajo ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të migrantëve dhe 13 viktima, rastet të cilat janë përcjell në përgjykat, ndërsa vitet e kaluara thotë se ka trajtuar rastet e 1025 migrantëve.
Kjo i kemi ka përmes dronëve të natës, sepse kemi zhvilluar operacione sepse ne kemi pjesën e Vërmincës si ma kritikën këtë drejtim.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Nejmi Krasniqi, drejtori departamentit për kufint në veriperendim të Gjakovës. Si pas së ti, këto rjetë kontrabande janë të përzira dhe udhëhiqen kryesisht nga marokenet e sirianet me pjesëmarrjen edhe të afganve. Ai thot se ata përdorin teknologji moderne si internetin dhe telefonat celular për të komunikuar dhe koordinuar levizjet duke i sjell migrantët nga Greqia përmes Shqipërisë në Kosovë e më pas në Serbi dhe më tej në Evropë. Disa prej këtyre autoritetëve mund të kenë lidhje edhe me personat nga Kosova, thot Krasniqi, ndonse numri i tyre nuk është i madh. Njerëzit që i kanë ndihmuar kanë qenë pak nga Prizreni, pak nga Gjilani, Mitrovica. Këta janë të lidhur me ata që kanë kompanitë e veta të taksive dhe me njerëz që kanë edhe furgonet edhe bëjnë transportin e tyre, ka shpjeguar Krasniqi. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, migrantët e ndaluar në Kosovë janë kryesisht nga Maroku, Siria, territoret palestineze, Egjipti dhe vendet e tjera. Ata hynë në Kosovë nga të gjitha vendet me të cilat kufizohet, sidomos nga kufiri me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, por lufta kundër kontrabanduesve nuk mbyllet me aksionet e policisë. Në këtë proces janë të angazhuar edhe institucionet e drejtësisë që synojnë goditjen e rrjeteve kriminale. Prokuroria themelore në Prizren, një prej komunave më kritike për kontrabandimin e migrantëve, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka trajtuar një numër të konsiderueshëm rastesh e mbi 30 lënë të hapura dhe 10 persona të përfshirë, ndërsa në vitin 2025 deri më tani nuk është pranuar asnjë rast i ri. Aktualisht në qendrën për azil në Magure janë të strehuar 17 migrantë, ndërsa në qendrën për migrantë në Vranidol janë 9. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në Magure, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshe nga vitet e mëparshme këtë vit është shënuar një rënje e numrit të personave të strehuar në këtë qendër.
Nga janari deri më tani kemi pas 44 aplikues për mbrojtje ndërkombëtare. Disa prej tyre janë largu, siç dihet, në Kosovë në shumicën e rasteve shfrytëzohet si vend tranzit dhe nuk qëndrojnë në Kosovë, përkatësisht në qendrën Brazil. Ata pra disa prej tyre që janë largu.
Sipas rregulloreve në Kosovë, një migrant mund të qëndrojë në vend vetëm 15 ditë pa u lajmëruar tek autoritetet e rendit. Pas 15 ditësh ai duhet të aplikojë për statusin azil kërkuesit, në të kundërtën duhet të largohet nga territori i Kosovës. Kosova nuk ka marrë veshje ekstradimi me shumë shtete dhe migrantët nuk mund të dëbohen, por shumica thon autoritetet ikin vet. Sipas tyre, migrantët që nuk synojnë të qëndrojnë në Kosovë zakonisht ndalojnë për 3 deri në 7 ditë. Ndërsa për të fituar statusin e azilit, atyre u duhet disa muaj kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mitrovica po bën një hap të ri drejt bashkëpunimit. Për herë të parë është formuar bordi për bashkët me Siugut dhe Veriut të qytetit. Qëllimi, projekte të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve në të dyja anët e lumit Ibër. Por a do të funksionojë ky mekanizëm në një realitet të ndërlikuar politik? Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Mitrovica, qyteti i ndarjes më të theksuar etnike në Kosovë, ka themeluar bordin e përbashkët mes komunës jugore me shumicë shqiptare dhe asaj veriore me shumicë serbe. Ky hap është përshëndetur nga qeveria në detyrë e vendit, ashtu si edhe nga dy komunat, të cilat e kanë cilësuar si mundësi për të sjellë projekte të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve në të dy anët e lumit Tiber. Bazuar në ligjin për kufit administrativ të komunave, bordi i krijuar zyrtarisht javën e kaluar përbëhet nga 10 anëtar, nga 5 për secilën komun. Kryesues i tij është emëruar Albert Krasniqi, ministri në detyrë administrimit të pushtetit lokal.
Qëllimi është parafrimi i qytetarëve, krijimi kushteve më të mira, bashkëpunimi ndërmjet komunave për ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët.
Ky bord nuk është një ide e re. Fillimisht është paraparë me pakun e Atisarit, në bazë të së cilës është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008 dhe ku është parashikuar edhe themelimi i dy komunave të ndara. Më pas është përfshirë në ligjin për kufit administrativ komunal të vitit 2008, por nuk është realizuar kurrë për shkak të refuzimit të vazhdueshëm nga ana udhëheqjes së Mitrovicës së Veriut, e cila deri në vitin 2023 ka qenë nën kontrollin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë.
Zato su ka çnitur me gjunarodni fondovi.
Prandaj edhe janë frenuar fondet ndërkombëtare, thot Katarina Axhançi, që nën kryetare e komunës së Mitrovicës së Veriut. Mitrovica do të ishte shumë e zhvilluar dhe do të krahasohej me qytete tjera të zhvilluara në Kosovë, por kemi stagnuar, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Mitrovica e Veriut ashtu si edhe tri komuna tjera me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi, janë udhëhequr me vite nga lista serbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe e vështirë u janë bindur vendimeve të qeverisë së Kosovës. Dy vjet më parë, pasi qytetarët serbi kanë bojkotuar zgjedhjet lokale në këto komuna me kërkesë të kësaj partie, pushtetin e kanë marrë kryetarët shqiptar. Ministri në detyrë administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi thotë se bordi përbashkët synon të lehtësoj koordinimin ndërmjet dy komunave të Mitrovicës.
Kjo është një mundësi e mirë për bashkëpunimin e dy komunave dhe këtë jemi të bërë.
Krasniqi shtoi se qeveria në detyrë është e gatshme të mbështesë çdo iniciativë të përbashkët me synimin që projektet të realizohen dhe qytetarët të përfitojnë një jetë më të mirë. Javën e kaluar në një takim me gazetarët, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erdem Atiç u pyet nëse krijimi i bordit nënkupton një hap drejt bashkimit të qytetit në një komunë të vetme. Ai e mohoi këtë në mënyrë kategorike.
Ne, po e ka preduslov biti në ovaj bord.
Jo, si parakusht në bord duhet të hysh si komunë dhe jo si diçka tjetër, për shembull zyra administrative apo çfarë do entiteti tjetër, tha Atiç. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur se ky mekanizëm mund të ketë jetë të gjatë. Sadrir Rmoku nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale thotë se bordi është organ me rol konsultativ, jo vendimarrës, dhe synon të nxjisë koordinimin për çështje praktike mes dy komunave, por shton ai funksionimi i tij mund të sfidohet nëse pas zgjedhjeve lokale në tetor Mitrovicën e Veriut e udhëheq një parti serbe që nuk ka vullnet për të marrë pjesë në bord.
Konsideroj që kë mund të jetë një hap të pak të një rëndësishëm për politikën ditore. Megjithatë, mendoj që në momentin që do të ndryshojnë prap situata politike në vend, funksionalizimi i këtij bordi do të jetë i vështirë.
Ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë për këtë mundësi, thotë se nuk dëshiron të spekulojë për situata hipotetike.
Fokusi im si kryesues edhe dakordonca me të gjithë anëtarët është të shfrytëzojmë këtë kohë në mënyrë që të punojmë dhe të krijojmë kushte më të mira për jetën shtetërore.
Qëndrim të ngjashëm ndan edhe nën kryetarja e Mitrovicës së Veriut Katarina Xhançiç, ajo e shë bordin si një mjet në shërbim të qytetarëve dhe jo si instrument politik.
Kështa që biti poshok të vërskih izbora dhe i sënes.
Se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve lokale të tetorit, vërtet nuk e di, thot Xhançiç. Sipas ligjit për kufit administrativ të komunave, bordi duhet të konstituohet brenda një afati të caktuar kohor pas konstituimit të kuvendeve komunale të komunave përkatëse, si dhe të zhvilloj bashkëpunimin funksional në bazë të marrëveshjes mes komunave. Paragrafi 2, neni 8 të këtij ligji përcakton se nëse bordi nuk konstituohet në kohën e parapar, kryesuesi i tij merr përsipër funksionet e përcaktuara në paragrafin 2 të nenit 7 deri në formimin e plotë të bordit. Ky paragraf thekson se bordi synon zhvillimin e bashkëpunimit funksional në fushat që hyjnë në kompetencat vetanake të komunave, siç janë zhvillimi ekonomik lokal, shëndetësia publike, planifikimi urban dhe rural e të tjera, por Rmoku thekson se kryetari bordit nuk ka kompetenca ekzekutive për të ushtruar kompetencat vetanake të cilat hyjnë në sferën e kompetencave të komunave.
Mendoj që neni 8.2 është problem të funksionalizohet edhe në rast se njëra komunë refuzon, për shkak se nuk ka këtë kompetencë bordi që nëse njëma prej komunave nuk donë që të diskutoj zbatimin e këtyre kompetencave vetanake. Në një komunë tjetër atëherë konsideroj që bordi është jo funksional.
Që prej marrjes së pushtetit në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti, tashmë në largim, ka shtuar përpjekjet për shtrirjen e autoritetit shtetëror në veri të Kosovës. Mes tjerësh, ajo ka mbyllur 10 institucione që funksiononin nën sistemin e Serbisë, me arsyetimin se veprimtaria e tyre ishte paligjshme, edhe krijimi i bordit të përbashkët të Mitrovicës mund të shihet tani si pjesë e këtij kursi për konsolidimin e sovranitetit në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa Opa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Rjeti propagandistik rus Pravda, i njohur për shpërndarjen e dezinformatave në mbi 80 shtete në gjuhë të ndryshme, tash e një vit është aktiv edhe për audiencën shqipfolse. Ka të bëjë me një rjet që përdor automatizmin për të krijuar me shpejtësi qindra artikuj, shpesh të bazuar në përmbajtje nga mediat ruse, të cilat janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Sipas raportit, rjeti propagandistik rus Pravda dhe Ballkani, të publikuar të mërkurën nga portali hybrid.info, i cili monitoron dezinformatat për Kosovën në media, ky rjet ka shpërndar narrativ propagandistike ruse për audiencën shqipfolse përmes faqeve të ndryshme në internet, të maskuara si portale informative. Sipas raportit, portali i këtij rjeti në gjuhën shqipe, albanian.news.vispravda.com, i cili nisi punën në mars të vitit 2024, gjatë periudhës 28 mars 2024 deri më 28 prill 2025, ka publikuar 2699 artikuj, të cilët janë ripublikime nga burime të afërta me Kremlinin, si kanalet në Telegram të ambasadës ruse në Tiranë, si dhe mediat shtetërore ruse si RT, Sputnik, tas.ru, ria.ru e të tjerë. Dominojnë tema dhe narrativ që janë kritik ndaj NATO-s, BE-s, SHBA-s dhe politikave perëndimore, e veçanërisht narrativ lidhur me Ballkanin e Kosovën, ku Kosova mohohet si shtet apo përshkruhet si krahin e Serbisë. Ndër lajmet e fundit në këtë portal ishte ai për vizitën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në Budapest, ku thuhet se autoritetet hungareze të udhëhequra nga Viktor Orban mirpresin shqiptarët që kanë pushtuar një pjesë të territorit të Serbisë. Përveç narrativit që nuk e njeh Kosovën si shtet dhe e krahason me Krimin, edhe zhvillimet që ndodhin në Kosovë në lidhje me komunitetin serb, cilësohen si terrorizëm institucional ndaj tij, thot për Radio Evropa e Lirë Festim Rizanaj, hulumtues në hybrid.info. Rizanaj thot se së fundi kishte lajme në këto faqe informuese të Pravdës në dy shtete afrikane për njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kosova mori njohjen nga Kenia dhe Sudani në mars dhe prill të këtij viti. Në faqet Eritrea News Pravda dhe Burkina Faso News Pravda u publikuan lajmet për njohjen e Kosovës nga Kenia, kushtu për të vënë dyshime dhe për ta bërë të diskutueshme këtë çështje, thot Rizanaj për dy shtetet afrikane, Eritren dhe Burkina Fason, që ende se ka njohur Kosovën. Megjithatë, analiza e hibridit tregon se rrjeti Pravda nuk ka arritur të ketë ndikim real tek audienca shqipfolse, për shkak të përkthimeve automatike dhe të dobta dhe mungesë totale në rrjetet sociale, mes tjerash. Sipas hibridit, qëllimi kryesor i rrjetit Pravda është të ndikojë në mënyrë indirekte, duke ngarkuar hapësirën digjitale shqipfolse me narrativ ruse, përmes përsëritjes së vazhdueshme të përmbajtjeve, me synimin që të ndikojë edhe në modelet e inteligjencës artificiale si chatbotët. Në mënyrë indirekte, Rusia përmes Pravdas në Shqip synon të ngarkoj hapësirën digjitale me narrativet e saj dhe të krijojë bindjen që ato të besohen, thot Rizanaj. Si funksionon ky rrjet në botë? Në shkurt të vitit 2024, një mekanizëm i qeverisë franceze që monitoron ndërhyrjet e huaja digjitale publikoi raportin për rrjetin propagandistik prorus, i quajtur Portal Combat. Ai identifikoi rreth 193 faqe interneti që synonin të përhapnin informacione nga burimet proruse, si dhe nga organet dhe institucionet ruse të lajmeve. Në Ballkan, ky rrjet shënjestroi përpos audiencës shqipfolse dhe audiencat në Bosnjë, Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoninë të Veriut dhe Serbi. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë hodhi dritë mbi këtë operacion global, duke treguar se si artikuj gjeneroheshin në mënyrë automatike dhe lëshoheshin në val për të përfunduar pastaj në web faqet në gjuhët lokale, të cilat maskoheshin si burime legjitime lajmesh. Të gjitha webfaqet e lajmeve të rreme që kishin në shënjestër rajonin që monitoroi Radio Evropa e Lirë kishin të njëjtën strukturë e madje dhe emër Pravda. Webfaqja e parë e Pravdës në serbisht pravdaviz.rs.com u regjistrua më 20 mars 2024. Disa ditë më vonë edhe brenda pak sekondash u regjistruan tri domene të tjera të Pravdës në gjuhën bosnjake, maqedonase dhe shqipe. Shumica e përmbajtjes që shfaqet në katër webfaqet duket se është marrë nga kanalet në Telegram pro-Kremlinit.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Kosovë, mijëra qytetarë jetojnë në banesa të ndërtuara pa certifikata të përdorimit, dokumenti zyrtar që dëshmon sigurinë dhe ligjshmërinë e objektit. Pa këtë certifikat, qytetarët që i kanë bler ato mbeten pa të drejtë pronësie dhe pa mundësi për të marrë kredi apo për të shitur ato. Vetëm në komunën e Prishtinës, 85% e banesave nuk kanë këtë dokument. Derisa të dhënat zyrtare për komunat e tjera mungojnë, ekspertët konsiderojnë se 90% e banesave të banueshme janë pa pranim teknik. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që 5 vite Besim Shala me familjen katërantar që jeton e katin e 5 në një banesë në rrugën B në Prishtinë, por ende nuk është pronari legjitim. Ai thotë se në fillim të vitit 2020 ka blerë banesën në rreth 80.000 euro dhe për këtë ka nënshkruar kontratë me investitorin tek noteri. Megjithatë, në institucione komunale emri i tij nuk figuron si pronar. Kam kërkuar disa herë nga pronari që banesa të kaloj në emrin tim, por çdo herë përgjigjja ka qenë se është në procedurë të marrjes së certifikatës së përdorimit në komun, tregon ai. Për të bërë besimi pronar i ligjshëm, investitori duhet të pajiset me certifikatën e përdorimit për ndërtesën e përfunduar. Kjo certifikatë e njohur ndryshe si pranimi teknik, është dokument zyrtar që dëshmon se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen ndërtimore dhe vetëm pasi të pajiset me të, objekti mund të lëshohet për shfrytëzim. Ky dokument vërteton se ndërtesa është funksionale, sigurt dhe banueshme, përfshir sistemet e instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes dhe ventilimit. Besimi nuk është i vetmi që përballet me këtë problem. Rreth 85% e ndërtimeve të larta në kryeqytet nuk kanë marrë ende certifikatën e përdorimit. Sipas zyrës kombëtare të auditimit të Kosovës, gjatë viteve 2017-2021, janë lëshuar 306 leje ndërtimi për objekte të larta, por vetëm 46 certifikatat e përdorimit. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë kësaj periudhe janë pajisur me certifikatë të përdorimit, thuhet në raportin Efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës publikuar në muajin mars nga ZKA. Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për situatën në të gjitha komunat e Kosovës. Ata kanë thënë se nuk posedojnë të dhëna specifike, pasi kjo kategori e ndërtimeve është kompetencë ekzekutive komunave përkatëse. Por ministri Ili Burnaliu në fund të vitit 2022 në kuvendin e Kosovës pa të thënë se në gjithë vendin me shumë se 75% e ndërtesave janë ndërtuar pa leje, rrjedhimisht edhe pa certifikata të përdorimit. Gjithashtu as komunat më të mëdha të Kosovës, Gjakova, Ferizaj, Peja, Mitrovica Jugu, Gjilani dhe Prizreni, nuk kanë ofruar të dhëna se sa leje ndërtimore dhe sa certifikatat e përdorimit janë lëshuar gjatë periudhës 2017-2025. Por si pas Driton Tafalarit, ish këshilltar në këtë ministri, situata mungesës e certifikatave të përdorimit është njëjtë në shumicën e komunave të vendit. Ai thekson se problemet janë më të dukshme në komunat më të mëdha për shkak të intensitetit më të lartë të ndërtimeve. Tafalari konsideron se mbi 90% e banesave në nivel vendi nuk kanë pranime teknike. Një numër i madh i ndërtuesve shprehet ai nuk janë përmbajtur projekteve për të cilat kanë marrë leje ndërtimore dhe për këtë arsye nuk aplikojnë për pranim teknik.
Edhe në këto raste, organi ligjshyrës ose organi cili merret me pranim teknik nuk ka të drejtë me bë pranim teknik. Do të thonë kur ka diskrepancë në mes të lejes edhe gjendjes në teren.
Edhe Ilir Gjinolli, profesor i urbanizmit dhe planifikimit hapësinor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se faji mund të jetë tek ndërtuesi, por më shumë tek autoritetet komunale, të cilat nuk kanë kapacitete të zhvillojnë inspektime gjatë kohës së ndërtimeve. Mungesa certifikatës së përdorimit ka pasoja serioze për blerësit e banesave, thot Tafalari. Përveç mungesës së sigurisë juridike për banim, ata nuk mund t'i përdorin këto prona si hipoteka për kredi, as nuk mund t'i shesin ligjërisht. Nga kjo procedurë nuk humb vetëm blerësi, por edhe komuna përkatëse, thot Ilir Gjinolli.
Aty ku nuk ka certifikat përdorimi, nuk ka mundësi të regjistrohet prona në kadastër. Dhe këtu në humbje janë të gjithë, përfshir ata që kanë blerë një banesë apo një pronë dhe komuna e cila humb taksa në pronë.
Besimi cili prej 5 vitesh jeton në banesë pa dokumentacion të rregulluar pronësor, thot se ka tentuar të marrë kredinë në një bankë komerciale, por nuk është lejuar të përdor banesën si hipotekë. Për të gjetur një zgjidhje, profesori Gjinolli thot se duhet të ketë vullnet nga të gjithë aktorët, sidomos nga ata që përfitojnë. Shfrytëzuesit duhet të ushtrojnë presion ndaj autoriteteve komunale, ndërsa qeveria duhet të ketë vullnetin për të ndihmuar komunat me financa, kapacitete njerëzore dhe teknike.
Duhet të ketë një afat të caktuar që do të përfshinte inspektimin dhe certifikimin e të gjitha ndërtesave, duke mos pritur aplikimin nga ndërtuesi, por duke shkuar direkt tek ata.
Në bazë të ligjit për ndërtim, investitori dënohet me gjobën nga 1.000 deri në 30.000 euro nëse objekti përdoret pa certifikatën e përdorimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Fordosh një impiant bërthamor për pasurim të uraniumit në Iran, i cili sigurohet rrept dhe është i fshehur thellë në një mal afër qytetit Qom. Nuk është sikurse çdo objekt tjetër, pasi është i ndërtuar për të mbijetuar pothuajse çdo lloj sulmi. Izraeli e ka pothuajse të pamundur ta godas atë pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Në vjem, raporti përgatitur nga Krenare Cuboli.
Sër centrali bërthamor Ford i Iranit aq i vështirë të shkatrohet dhe pse Izraeli i duhet ndihmë amerikane në këtë drejtim. Ford është impiant bërthamor për pasurim të uraniumit në Iran, i cili sigurohet rrept dhe është i fshehur thellë në një mal afër qytetit Qom. Nuk është sigurt se çdo objekt tjetër, pasi është i ndërtuar për të mbijetuar pothuajse çdo lloj sulmi. Po flasim për një sipërfaqe prej 80 metrash të shkëmbi të fort apo përforcuesve me beton përmbi të. Në brendësi të tij, Irani përdor centrifuga të avancuara për të pasuruar uranium në nivele të përafërta me ato që duhen për një armë bërthamore, pavarësisht se Irani deklaron se nuk synon të ketë këso armësh. Atëherë, pse Izraeli nuk mund të bombardojë atë? Ja ku është problemi. Bombat më të fuqishme të Izraelit kundër bunkerëve nuk kanë kapacitet për të deportuar në thellësi të objektit Fordo. Izraeli nuk i ka as transportuesit e nevojshëm për ta bartur bombën më të madhe në botë për shkatrim të bunkerëve. Por Shtetet e Bashkuara e kanë ato që quhet deportuesja masive e artilerisë, GBU-57. Ajo është një bombë 13.600 kg e rëndë, krijuar për të shkatruar 60 metra në thellësi të tokës apo betonit. Bomba e ka sistemi që përmes përdorimit të peshësave të masive dhe mbështjellse të fortë arrin të shpojë thellë në tokë para se të shpërthejë bunkerat që gjenden thellë në sipërfaqe. Megjithatë, as me këtë armë shkatrimi centralit Fordo nuk është i garantuar. Do të mund të duhen disa goditje, pa haruar edhe faktin që ka shumë të panjohur për dizajnin e objektit. E gjithë kjo tregon se pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Izraeli thjesht nuk ka kapacitet për të kryer këtë punë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se çdo sulm në Fordo rrezikon përhapjen e një konflikti më të gjerë në rajon. Kjo më tjetër arsyeja pse Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se kanë kapacitete teknike, janë përmbajtur nga nisja e një aksioni të drejtë për drejtë ushtarak.
A e dini se e njëjta teknologji që përdoret për të furnizuar me energjinë një qytet mund të shfrytëzohet edhe për ndërtimin e një bombe bërthamore? Bëhet fjalë për pasurimin e uraniumit, një proces që ndodhet në qendër të debatit të vazhdueshëm për programin bërthamor të Iranit. Erza Eleza i sjell më shumë hollësi.
Çka do të thotë saktësisht pasurimi i uraniumit dhe sa i avancuar është programi bërthamor i Iranit? Uraniumi natyror, ai që nxirret nga toka, përbohet kryesisht nga një izotop i quajtur U-238. Por ai që ka vërtet rëndësi, pra ai që mund të përdoret për të prodhuar energji në reaktor apo për qëllime të tjera, është U-235. Në uraniumin natyror, vetëm rreth 0.7% është U-235, që nuk mjafton për shumicën e përdorimeve. Prandaj uraniumi duhet të pasurohet. Shkencëtarët përdorin një proces shumë të ndërlikuar për të rritur përqindjen e U-235. Imagjinoni një pajisje për terjen e sallatës që rrotullohet me shpejtësi. Pjesët më të lehta lëvizin drejt qendrës. Diçka ngjashme ndodh edhe me pasurimin e uraniumit, vetëm se në vend të gjethëve të sallatës janë atomet e uraniumit që ndahen. Këtu bëhet interesante, për shumicën e centraleve bërthamore për prodhim energjie, mjafton uraniumi pasuruar në nivelin 3-5% U-235. Për disa reaktor kërkimor mund të kërkohet pasurim deri në 20%, por për të ndërtuar një armë bërthamore nevojitet uranium i pasuruar në të paktën 90% U-235. Kjo njihet si uranium me cilësi për armë ose weapons grade. Po në cilën fazë gjendet programi bërthamor i Iranit? Irani thot se po pasuron uranium për prodhim të energjisë elektrike dhe për kërkime mjekësore, gjë që lejohet nga rregullat ndërkombëtare. Por ja ku qëndron problemi. Të njëjtat makina që pasurojnë uranium për qëllime civile mund të përdoren për të prodhuar lënd për armë, nëse vazhdohet me pasurimin. Sa më i lartë jetë niveli i U-235, aq më i lehtë bëhet kalimi në pasurimin për armë. Për shembull, të kalosh nga uraniumi natyror në 60% U-235 është një arritje e madhe teknike. Por kur ke arritur në 60%, kalimi në 90% është shumë i shpejtë dhe pjesa më e vështirë është kryer. pikrisht për këtë arsye bota i kushton aq shumë vëmendje nivelit dhe sasisë së uraniumit që po pasuron Irani. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike thotë se Irani aktualisht ka mbi 400 kg uranium të pasuruar deri në 60%. Nëse Irani grumbullon rezervat të konsideruashme të uraniumit të pasuruar në 60%, atëherë teorikisht mund të kalojë shumë më shpejt në prodhimin e materialit për armë, nëse një ditë vendos ta bëjë këtë. Irani këmbgul se nuk ka interes për krijimin e armëve bërthamore dhe se programi i tij është tërësisht për qëllime patësore, por për shkak se teknologjia mund të përdoret si për energji ashtu edhe për armë, shqetësimi ndërkombëtar vazhdon të jetë i pranishëm.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.